Virðulegi forseti, ég vil nú þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna og áherslur hennar sem að einkanlega voru á hækkun bóta lífeyristrygginga. Mér leikur forvitni á að vita afstöðu háttvirts þingmanns til þeirra sjónarmiða sem að hæstvirtur fjármálaráðherra rakti hér í morgun þess efnis að það væri ekki ástæða til þess að tryggja jafnstöðu milli lífeyrisþega og launafólks, láglaunafólks vegna þess að lífeyrisþegar innu ekki og vegna þess að því er að hann virtist halda fram að það væri svo mikil fjölgun ungra bótaþega. Nú kannaði ég aðeins tölunar í þessum málutum saman. Heildar fjöldi lífeyrisþega í landinu var árið 2014 47.700 þar af elli lífeyrisþegar 32.000 örorku lífeyrisþegar 16.300 af þessum 16.300 örorku lífeyrisþegum voru einungis 1500 rúmlega undir 30 ára aldri kallar og konur og ekki sundu engin leið að sjá sundu greint hverjir eru öryrkjar vegna þroskahömlunar hverjir eru öryrkjar af geðrænum orsökum eða hverjir eru öryrkjar af líkamlegum orsökum. Þannig að svo kenning hæstist fjármálaráðherra að það sé sérstakar efnislega forsendur til þess að refsa öllum lífeyrisþegum sem er 47.700 vegna þess að einhverjir úr hópi 1550 manns kunni að hafa valið sér að verða öryrkjar eins og hæstutti fjármálaráðherra leta að liggja hér í morgun. Hún bara gengur ekki upp í mínum huga. Sér hæstutti þingmaður einhverja glóru í þessum ummælum hæstutti fjármálaráðherra.